Demir gazyk Awganystanyň garkyn we Hamyap etrafynyň ýaşajylarynyň müňlerçe hektar ýerini ýyllaryň dowamında Amyderiýa akymyny üýtgedip aldy. Garkyn etrafynyň öň 18 arak, ýagny 18 ýap ýer bolupdyr. 18 ýapdan 15-iniň Amyderiýanyň jaglagyna gidendigini garkynyň ilata aýdýar. Garkynlylaryň ýerini Amyderiýanyň ýuwdan bölümi ada bolup döredi. Oňa garkyn etrafynyň halky sygyr geçirip bakýar. Hemem odun çöp ýygýar. Ýöne soňky günlerde bu adada Türkmenistan garym gazyp we gaçy galdyryp başlapdyr. Bu adany garkyn etrafynyň ilaty öz mülk hasaplaýar. Şu sebäpden türkmen serhatçylarynyň adada garym gazmagyna ötkelli sim oturtmagyna garşylyk bildirýär. Jowzan welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygynyň ornmasary deputat Abdulkadir Maliýa şu mesele bilen bagly Türkmenistanyň demir gazyk Awganystanyň Mazar-ı Şerif şäherindäki konsuluna ýüz tutulandygyny aýtdy.
Gaçy gurşyýan Türkmenistan bu näçe wagtdan gurşyýan bilderin öwrenmeli derýal aňyrgydan bir öke döwletiň ortasynda bir protokol diýip bir zat bolýar. Gaçy gurşyýan bilen gepleşip gördük, konsulla gepleşip gördük, olar hem biller görýär diýen biller sagyrlamy saýda gelip otdy. Biller çöpek elip derýadan aňyrdan kelýär.
Garkyn etrafynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Muhammed Sahy Ihsan adada Awgan tarapy bilen alalaşmazdan Türkmenistanyň garym gazyp başlandygyny we gaçy galdyryandygyny aýtdy. Garkyn halkynyň 35 kilometr töweregi ýerini Türkmenistanyň iýelendigini ol ma'lum etdi.
Gaçy ötýän jaýy Türkmenistanyň garkyn halkynyň mirasy ýeri 9 galyamyz belädän gaýda galypdy. Olaryň ferhada ýerindäki ýol gaçyndan 15 kilometr gaýda galypdy. Bilen 35 kilometr ýerini garkyn halkynyň ýeri belädän gaýda galypdy. Bu Türkmenistanyň bir ötýän ýeri bilmeri mukmel bir gaýda bilen ma'lum bolmak.
Türkmenistanyň serhedi berkitmek bahanasy bilen Awgan toprağyny iýelýändigini, Awganystanyň ýokary döwlet adaralaryna da ýetirilendigini Ihsan aýdýar. Garkyn etrafynyň ilaty protest bildirip häkimlige ýüz tutupdyr.
Şöyle bunlar merkezi hükümetlerine devam yetiştirecek. Sizlerle bizim karşımız şöyle Türkmenistan ilk terazi istedim. Mesela şuna bir kulağını yetiştirdim. Bizim kalkın kalkınımı da mağaram oturmuyor. Bizim üstünde de bana değil bilen mi? Gayret çok oluyorlar, tuzak oluyorlar. Bu Türkmenistanlar kalkar bilmeseler. Sizlerin hükümetlerine devam et. Hükümet yetmiyordu. Etmeyin. Bunları koy verin. Bunları cahil edin. Bunlar kalkınım geçildi. Bakıyorlar.
Garkın etrafının müňlerçe gektar ýerini Türkmenistana tarap geçendigini Jowzan welaýatynyň häkiminiň ornmasary Abdurahman Mahmudy hem tasdiqlady. Ornmasaryň Azatlyk radiosyna aýdyşyna görä Garkyn we Hamyap etrafynyň köp ýerini Amyderiýa akymyny üýtgedip alypdyr. Amyderiýanyň ortasynda ada döräpdir. Şol ada hakykatdan da awgan toprağdyr. Ýöne bu meseleni iki ýurdun resmileri özara alalaşyp çözmelidir. Ýagdaýybyz Awganystanyň daşary işler ministrlerine de habar berdik diýip Mahmudy aýdýar.
Daryýamy ýa kysmaty zaminha we garajat we bagat we wasiýet az mazmun soly garkyn hamawy we taraf Türkmenistan.
Garkyn etrafynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Muhammed Sahy Ihsan Türkmenistanyň adada berkidiş işlerine başlamağına garkynlylaryň gaharlanandygyny aýtdy. Eger Awgan hökümeti çara görmese onda Türkmenistanyň garym gazmagynyň we gaçy galdyrmagynyň öňüni almak üçin özleriniň ayağa galjakdygyny garkylylar aýdypdyr. Gepleşigi taýýarlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Gulmurady.